το σημερινό μας ανάγνωσμα, το πρώτο από τα δύο, θα είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 28, τα τελευταία εδάφια από το 16 και μετά. Κατά Ματθαίον 28, από το εδάφιο 16 και μετά, και μπορείτε να το βλέπετε παράλληλα και στις οθόνες. Οι 11 μαθητές έφυγαν για τη Γαλιλαία, στο βουνό όπου ο Ιησούς τους είχε παραγγείλει να πάνε. Όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν. Μερικοί όμως είχαν αμφιβολίες. Ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε, «Ο Θεός μου έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν και κάντε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα, και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα, ως τη συντέλεια του κόσμου. Αμήν». Αυτή είναι η πρώτη μας περικοπή, και η δεύτερη, ανοίξτε αν θέλετε στην επιστολή προς Τίτων, στο κεφάλαιο 3, θα διαβάσουμε από το εδάφιο 3 και μετά, Τίτων 3:3, και εξής, λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, «Γιατί και εμείς ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανεμένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ειδονές. Ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο. Ήμασταν μισητοί, αλλά και εμείς μισούσαμε ο ένας τον άλλον. Όταν όμως ο Σωτήρας μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη Του και την αγάπη Του στους ανθρώπους, μας έσωσε όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας σπλαχνίστηκε». Δηλαδή, όχι επειδή η δική μας καλοσύνη ήταν μεγάλη, αλλά επειδή η δική Του καλοσύνη ήταν μεγάλη. Ήταν μεγαλύτερη από τα μεγαλύτερα μας λάθη. «Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, που το σκόρπισε πλούσια επάνω μας για του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Και έτσι δικαιωθήκαμε με τη δική Του χάρη και κληρονομήσαμε την αιώνια ζωή που την προσδοκούμε». Την προηγούμενη Κυριακή ακούσαμε αρκετά για την Μεγάλη Αποστολή από τον αδερφό μας τον Θεοδόση, και παράλληλα είχαμε την ευκαιρία και να συζητήσουμε πάνω σε όλα αυτά τα θέματα μετά στη συνάντηση που είχαμε. Μαζευτήκαμε κάτι λιγότερο από 50 άτομα, και αν εκείνη την Κυριακή είχαμε 200 με 250 άτομα στην Εκκλησία, σημαίνει σχεδόν ένας στους 4, ένας στους 5 ήμασταν εκεί. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό δείχνει ότι είναι ένα θέμα που μας καίει, μας απασχολεί. Είναι ένα θέμα που πήραμε και αρκετή τροφή για σκέψη, για να συζητήσουμε και στο πρεσβυτέριο για επόμενα βήματα που μπορούμε να κάνουμε, στο πώς μπορούμε να μοιραζόμαστε τα καλά νέα του Ευαγγελίου με τους γύρω μας. Και θέλω, συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα που έλεγε ο αδερφός μας ο Θεοδόσης την προηγούμενη εβδομάδα, μερικές περαιτέρω σκέψεις. Ξέρετε, πολλές φορές η ζωή μας είναι σαν ένα εκρεμές. Στη μία γέρνουμε περισσότερο προς τον, όχι απαραίτητα προς το ένα άκρο, αλλά προς τη μία τάση της ζωής μας, και μετά μόλις πάμε να το διορθώσουμε, έχουμε την τάση να πάμε προς την άλλη μεριά, και συνεχώς σε κάποια πράγματα είμαστε σε μια συνεχή αναζήτηση της ισορροπίας. Οπότε και σε αυτό το θέμα υπάρχει το εξής ζήτημα. Απ' τη μια, όπως πολύ σωστά είπε ο Θεοδόσης την προηγούμενη Κυριακή, πολλές φορές όταν ακούμε η Μεγάλη Αποστολή, έχουμε στο μυαλό μας, είναι μια υποχρέωση να το κάνω και αυτό, να φύγει από τη μέση, να τικάρω το κουτάκι, να το βγάλω από τη λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνω. Οπότε η μία τάση που έχουμε είναι να το δούμε ως μια υποχρέωση, ως κάτι που πρέπει εντός ή εκτός εισαγωγικών να κάνω, και πρέπει να το κάνω, να φύγει η υποχρέωση από τη μέση. Απ' την άλλη, ο κίνδυνος απ' την άλλη μεριά είναι πολλές φορές να το πάρω τόσο χαλαρά που εντάξει, τι να κάνουμε, κάποια στιγμή θα το κάνουμε, όταν και αν, και αν έχουμε το χάρισμα για να το κάνουμε ή κάποια ιδιαίτερη κλίση για να το κάνουμε, που καταλήγουμε στο άλλο άκρο να μην το κάνουμε ποτέ. Οπότε την προηγούμενη Κυριακή εστιάσαμε αρκετά στο ένα, θέλω σήμερα συμπληρωματικά να εστιάσουμε και στο άλλο, να δούμε αυτά μαζί. Και η περικοπή μας που θα δούμε και στην οθόνη είναι ακριβώς τα τελευταία εδάφια από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που διαβάσαμε νωρίτερα. Και θέλω να σκεφτείτε το εξής, ότι όταν κάποιος φεύγει για κάπου, συνήθως το τελευταίο πράγμα που λέει πριν φύγει έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Σημαίνει ότι λέει κάτι σημαντικό, ειδικά αν είναι να φύγει και να ζητάει στους άλλους να κάνουν κάτι. Αυτό μας κάνει να σκεφτούμε ότι δεν είναι απλώς ένας αποχαιρετισμός αυτό που διαβάζουμε, μπορεί να είναι κάτι βαθύτερο. Και πράγματι δεν είναι ένας αποχαιρετισμός. Στην πραγματικότητα είναι, ναι μεν ο Χριστός ετοιμάζεται να φύγει, αλλά τους λέει εγώ είμαι μαζί σας για πάντα. Και ενώ ο αναγνώστης ξέρει ότι ο Χριστός έφυγε, ο σκηνοθέτης του Ευαγγελίου του Ματθαίου κλείνει με τον Χριστό να μην έχει φύγει ακόμα. Δηλαδή λέει εγώ είμαι μαζί σας και δεν έχει φύγει ακόμα. Μα όλοι ξέρουμε ότι μετά αναλήφθηκε στον ουρανό, αλλά είναι αν θέλετε μια σκηνοθετική πινελιά εκεί πέρα που δείχνει είμαι μαζί σας. Είτε με βλέπετε είτε όχι, εγώ είμαι μαζί σας. Τι λέει λοιπόν αυτή η περικοπή που μπορεί να την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, μπορεί να την έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές, αλλά ακριβώς γι' αυτό δεν θέλω να επαναλάβω τα χιλιοϊπωμένα, αλλά να υπογραμμίσω έτσι 2-3 πράγματα που παρατήρησα κι εγώ μερικά από αυτά για πρώτη φορά ξαναδιαβάζοντας την με ένα διαφορετικό μάτι. Καταρχάς θέλω να δούμε τη λέξη πηγαίνετε. Αν έχουμε διαβάσει ή αν έχουμε ακούσει αυτή την περικοπή σε πιο αρχαίο κείμενο ή σε πιο αρχαία μετάφραση, ξέρουμε ότι η λέξη εκεί είναι πορευθέντες. Πορευθέντες μαθητεύσατε. Πηγαίνετε και κάντε μαθητές. Τώρα, το πορευθέντες σαν λέξη έχει το εξής κακό. Το ακούμε και λέμε αυτό μπορεί να μεταφραστεί όταν θα πάτε ή αν θα πάτε ή όταν και αν θα πάτε κτλ. Στην πραγματικότητα όμως, αν κάποιος κάτσει να δει προσεκτικά την γραμματική, δεν θα μπω σε γραμματική ανάλυση τώρα, αλλά η σύντομη εκδοχή είναι ότι η σύντομη απάντηση είναι αυτό στην πραγματικότητα είναι μια προστακτική. Δεν είναι όταν θα πάτε, δεν είναι αν θα πάτε, είναι πηγαίνετε. Και αν αυτό είναι μια προστακτική, αυτό είναι κάτι που μας κάνει να μας ταρακουνάει, μας λέει αυτό είναι μια εντολή, δεν είναι κάτι το προαιρετικό, ξέρεις αν θες, αν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις, είναι πηγαίνετε. Δεν λέει, ούτε λέει καθίστε εκεί που είστε, περιμένετε, προσεύχεστε αυτοί να έρθουν σε εσάς. Όχι, λέει, εσείς πηγαίνετε σε αυτούς. Και το λέει λοιπόν ο Χριστός αυτό, αναλαμβάνεται ο Χριστός στον ουρανό, θα περιμέναμε οι μαθητές να πάνε, τους λέει περιμένετε μόνο να έρθει το Άγιο Πνεύμα για να, και μετά πηγαίνετε, έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Και τι διαβάζουμε στα επόμενα κεφάλαια των πράξεων, ότι δεν πηγαίνουν. Συνεχώς οι Απόστολοι είναι μαζεμένοι μέσα στην Ιερουσαλήμ και όποτε χρειάζεται να βγουν, πάει ο Θεός και τους βγάζει από το χεράκι. Δηλαδή πάει και πιάνει κάποιον, πιάνει ξέρω, τον Φίλιππο και του λέει πήγαινε στη Σαμάρια. Πιάνει τον Πέτρο, του έχει ένα ολόκληρο όραμα εκεί πέρα με τα ζώα που κατεβαίνουν από τον ουρανό και του λέει πήγαινε στους εθνικούς. Και ξέρετε, το διαβάζουμε αυτό και λέμε αχ τι ωραία, τι πνευματικά, τους ερχόταν ο Θεός και τους μιλούσε και τους έλεγε ελάτε πάμε. Αλλά στην πραγματικότητα αν κάποιος διαβάσει όλη την εικόνα και όχι αποκομμένα και αποσπασματικά εκείνη την εικόνα, έχει μια πολύ διαφορετική εικόνα που ξέρετε πώς μοιάζει, να φέρω μια εικόνα από την καθημερινότητα, πώς μοιάζει. Τυχαίο παράδειγμα βγαλμένο από τη ζωή. Είσαι γονιός και φωνάζεις το παιδί σου κάποια στιγμή για να φάει βραδινό. Και τους λες, παιδιά, ελάτε, έτοιμο το βραδινό. Και δεν γίνεται τίποτα. Και ξαναφωνάζεις και λες, παιδιά, ελάτε, έτοιμο το βραδινό. Και δεν έρχεται κανείς. Συνεχίζουν να παίζουν στο δωμάτιό τους. Και ξαναφωνάζεις τρίτη φορά, παιδιά, ελάτε, έτοιμο το βραδινό και δεν έρχεται κανείς. Ή κάποιες φορές έρχεται με την τρίτη, με την τέταρτη, με την όποια. Και κάποιες άλλες φορές, όταν τα παιδιά πραγματικά έχουν βυθιστεί μέσα στο παιχνίδι τους και στο δωμάτιό τους και στους τέσσερις τοίχους του δωματίου τους, δεν αρκεί ο γονιός να πει παιδιά ελάτε, χρειάζεται ο γονιός να πάει, να πιάσει το παιδί από το χεράκι και να πει ελάτε για βραδινό. Τώρα κάποιος μπορεί να πάρει μια φωτογραφία μόνο εκείνη τη στιγμή και να την ανεβάσει στα social media και να παθανίσει μόνο μία στιγμή και να το δει κάποιος άλλος στο Facebook και να πει τι ρομαντικό. Ο γονιός και το παιδί περπατάνε χέρι-χέρι μέσα στο σπίτι. Αχ, και να ήμουν κι εγώ σαν αυτούς, με τα δικά μου τα παιδιά. Ενώ στην πραγματικότητα τι έχει κάνει, έχει πάρει μια στιγμή, έχει χάσει όλα τα συμφραζόμενα και στην πραγματικότητα αυτό που ο γονιός παίρνει το παιδί από το χέρι για να το πάει στην κουζίνα δεν είναι μια ρομαντική στιγμή που τι γλυκιά οικογενειακή στιγμή. Είναι μια πολύ έντονη στιγμή που ο γονιός έχει θυμώσει με το παιδί, του λέει σου είπα τόσες φορές, έλα και εσύ δεν έρχεσαι. Έλα! Όταν πιάνει λοιπόν ο γονιός το παιδί από το χεράκι να το φέρει στην κουζίνα, αυτό μάλλον δεν είναι μια ρομαντική στιγμή, είναι μια στιγμή κρίσης. Και ξέρετε, αυτό μεταμορφώνει το πώς διαβάζουμε το βιβλίο των πράξεων αυτά τα σκηνικά, γιατί ο Χριστός τους έχει πει πηγαίνετε και αυτοί δεν πάνε. Και ξανά μέσα στο κείμενο έχει στοιχεία που δείχνει ότι οι Απόστολοι κάνουν το αντίστροφο από αυτό που θα έπρεπε να κάνουν. Τους λέει ο Χριστός πηγαίνετε και αυτοί δεν έρχονται. Στέλνουν οι εθνικοί ανθρώπους να τους προσκαλέσουν και αυτοί λένε μωρέ πρέπει να πάω, δεν πρέπει να πάω, κάτσε δεν είμαι σίγουρο, άστο, ας μην πάω. Και ο Θεός λέει πηγαίνετε. Δεν είναι θέμα να νιώσω να το κάνω, είναι στο είπα, θέλω να το κάνεις. Σε προσκαλεί ο πατέρας σου να το κάνεις. Μην περιμένεις να έρθει να σε πιάσει από το χεράκι. Είναι κάτι που ο Θεός μας καλεί να το κάνουμε. Ούτε είναι ότι ας υπακούσω πρώτα σε όλες τις υπόλοιπες εντολές ή να λύσω όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχω και μετά να το κάνω. Δεν θα το κάνω ποτέ. Φανταστείτε να λέγαμε το ίδιο πράγμα για την προσευχή. Να γίνω καλύτερος σαν χριστιανός και μετά να προσευχηθώ. Να λύσω όλες τις αμαρτίες στη ζωή μου και μετά να διαβάσω τη γραφή. Να το νιώσω αρκετά και μετά να πάω στην εκκλησία. Δεν θα ερχόμασταν ποτέ. Είναι ένα εξίσου εγγενές κομμάτι της χριστιανικής ζωής. Αν ρωτούσα, τι κάνει ένας χριστιανός, προσεύχεται, μελετά τη γραφή, θα λέγαμε όλοι, ναι, φυσικά. Αν ρωτούσαμε, τι κάνει ένας χριστιανός, μιλάει για τον Χριστό σε άλλους, θα λέγαμε, ίσως, κάποιες φορές. Ενώ είναι ένα εξίσου εγγενές κομμάτι της χριστιανικής μας ζωής, ότι μιλάω για τον Χριστό στους άλλους, μιλάω για αυτό που έζησα. Ό,τι έχω ζήσει, ό,τι έχω δει, ό,τι έχω καταλάβει. Σαν αυτόν εκεί τον τυφλό που τον θεραπεύει ο Χριστός, δεν ξέρει καν ποιος τον θεράπευσε. Και βγαίνει και το λέει σε όλους. Λέει, παιδιά, δεν ξέρω να σας πω λεπτομέρειες, απλά ξέρω ότι ήμουν τυφλός και βλέπω. Αυτό ξέρω, αυτό σας λέω. Δεν του διδάσκει φιλοσοφία, δεν ξέρει καν πώς το λένε το Χριστό. Αλλά λέει, θέλω αυτό που έγινε στη ζωή μου να το μοιραστώ, να το δώσω, να το πω σε κάποιον άλλο. Ξέρετε, η εκκλησία στον πρώτο αιώνα ήταν μια εκκλησία γεμάτη προβλήματα. Και όταν στις πράξεις μας περιγράφεται μια εκκλησία γεμάτη προβλήματα, σχεδόν σε κάθε κεφάλαιο βγαίνει ένα διαφορετικό πρόβλημα. Και παρόλα αυτά ο Θεός εργάζεται, όχι επειδή εκείνη ήταν μια τέλεια εκκλησία και εμείς αχ πόσο ατελείς είμαστε. Ήταν μια εκκλησία εξίσου ατελής με εμάς και πολλές φορές με χειρότερα προβλήματα από τα δικά μας και με λιγότερους πόρους από τους δικούς μας και με λιγότερη μόρφωση από εμάς και ο Θεός εργάστηκε εκεί πέρα, όχι γιατί αυτοί είχαν κάτι το ξεχωριστό, αλλά επειδή ο Θεός είναι ο ξεχωριστός. Επειδή εκείνος δίνει τη δύναμη ακόμα και σε μένα που λέω ότι σε σένα που λέμε τι να πω εγώ, δεν ξέρω τι να πω, εγώ έχω τα χάλια μου, εγώ στη ζωή μου παλεύω να σταθώ όρθιος, εγώ έχω τα σκαμπανεβάσματά μου. Και ακριβώς εκεί είναι που ο Θεός λέει ξέρεις ναι, για σένα είναι αυτό, για σένα που έχεις σκαμπανεβάσματα. Μα ο Χριστός είναι αυτός που μας σηκώνει όταν πέφτουμε. Έπεσες, ξέρεις τι μπορείς να πεις στο δίπλα σου. Ξέρεις, όταν πέφτω, ο Χριστός είναι εκεί να με σηκώσει και δεν με παρατάει εκεί κάτω. Αυτό είναι κάτι που μπορώ να πω σε κάποιον δίπλα μου. Ακόμα και όταν πέφτεις και ξανασηκώνεσαι, έχεις βιώσει τη χάρη του Θεού. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να μοιραστείς με τον διπλανό σου και να είσαι σίγουρος ότι και ο διπλανός σου πέφτει. Μπορεί να μην πέφτει με τον ίδιο τρόπο με σένα. Αλλά επειδή όλοι πέφτουμε, επειδή όλοι έχουμε μέρες σκοτεινές, όπως έλεγε ο ύμνος που ψάλαμε πριν, αυτό είναι κάτι που αξίζει να μοιραστώ. Που αξίζει να ενθαρρύνω τον άλλον. Μάλιστα είναι ενδιαφέρον ότι το τελευταίο πράγμα που λέει ο Χριστός πριν φύγει είναι πηγαίνετε και απ' την άλλη το τελευταίο πράγμα που λέει ο Χριστός όταν κλείνει η Καινή Διαθήκη, τι είναι, λέει έρχομαι. Τα τελευταία λόγια του Χριστού στην Καινή Διαθήκη στο βιβλίο της Αποκάλυψης είναι έρχομαι γρήγορα. Ενώ εδώ είναι πηγαίνετε. Βλέπετε, ζούμε ανάμεσα στο πηγαίνετε και στο έρχομαι και πηγαίνετε επειδή έρχομαι και ο χρόνος κυλάει αντίστροφα. Και επειδή ο Χριστός έρχεται, αυτό μας δίνει ακόμα περισσότερο θάρρος να πούμε ότι ναι, θα πάω. Πηγαίνετε και πείτε το σε όλους. Μερικές φορές σκεφτόμαστε τι θα γίνει αν το πω και μετά μετανιώσω που το είπα και όλα αυτά. Να σας πω κάτι που μου συνέβη εμένα. Το φθινόπωρο, όχι αυτό που μας πέρασε, το προηγούμενο. Είχαν πρωτοξεκινήσει οι ανατιμήσεις στο ρεύμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τότε η ρήτρα αναπροσαρμογής ήταν ακόμα πολύ χαμηλά. Είχαν αρχίσει να φαίνονται κάποια πρώτα δείγματα στους λογαριασμούς και βλέποντας το, εγώ παρατηρώντας έναν καθαριστικό λογαριασμό που για πρώτη φορά μου ήρθε τριψήφιος καθαριστικός λογαριασμός στο ρεύμα, λέω, όπα, κάτι γίνεται εδώ. Έψαξα και κλείδωσα τότε με συμβόλαιο ένα ένα συμβόλο σε κάποιον πάροχο, δεν θα κάνω διαφήμιση, αλλά σε αυτόν τον πάροχο ήταν κλειδωμένη η τιμή του ρεύματος στα 9 λεπτά όλο το χρόνο. Κλειδωμένη, ούτε ρήτρες, ούτε πάγια, ούτε τίποτα. Το πρόγραμμα ήταν τέτοιο που, το πρόγραμμα την τελευταία μέρα πριν το αποσύρει η εταιρεία, γιατί η εταιρεία ακόμα κατάλαβε ότι ανεβαίνουν τόσο πολύ τιμές που δεν συμφέρει αυτό το πρόγραμμα, τους έχω βάλει μέσα τους ανθρώπους από εκεί. Αλλά εκείνες τις μέρες, τις τελευταίες μέρες, το είχα δει τρεις μέρες πριν και υποτίθεται θα έλεγε αρκετές μέρες αργότερα, και λέω να το στείλω και σε τίποτα φίλους, σε τίποτα γνωστούς. Και το έστειλα έτσι σε κάποιους λίγους φίλους και γνωστούς εκεί πέρα, κάποιους πιο κοντινούς ή κάποιους που το είχαμε συζητήσει πρόσφατα. Και συγχρόνω να το πω και σε άλλους. Και λέω, όχι μωρέ τώρα, τι θα μου πούνε τώρα, και εσύ ποιμένας, τι κάθεσαι και ασχολείσαι με το ρεύμα και όλα αυτά, κάνε καμιά επίσκεψη, κάνε κανένα κήρυγμα. Και σκεφτόμουν, λέω, άσε, δεν θα... σκεφτόμουν τι θα μου πούν. Και έρχεται μετά αυτός ο επόμενος χρόνος, που όλοι είδαμε λογαριασμούς στα ύψη. Και πόσες φορές σκέφτηκα στη διάρκεια του χρόνου να πάρει ευχή. Έπρεπε να το είχα πει και σε άλλους. Κάποιοι από εσάς τώρα αυτή τη στιγμή σκέφτεστε μέσα σας, θα σε σκοτώσω, ναι, έπρεπε να το έχεις πει και σε μένα. Βλέπετε πώς είναι. Τώρα είστε εσείς από την πλευρά αυτού που δεν έμαθε τα καλά νέα. Εδώ πολύ μικρότερη κλίμακα καλά νέα για το ρεύμα, για το φως στο σπίτι μας. Εμείς έχουμε τα καλά νέα για το φως του κόσμου, για το Χριστό που είναι το φως του κόσμου. Και ξέρετε, τόσες φορές μπορεί να σκεφτούμε να το πω, να μην το πω, άσε να μην το πω. Ξέρεις, καλύτερα να μετανιώσεις μερικές φορές που το είπες, παρά να μετανιώσεις που δεν το είπες. Μετά το πηγαίνετε λοιπόν, ο Χριστός λέει πηγαίνετε, μετά ο Χριστός λέει κάντε μαθητές. Δεν λέει κάντε ευαγγελισμό, απλώς δεν λέει κάντε κάτι στιγμιαίο, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Για να λέει κάντε μαθητές, ο μαθητής είναι κάτι που υποδηλώνει πορεία, υποδηλώνει μια διάρκεια, μια σχέση. Και επίσης δεν λέει πείτε τους και θα το δεχτούν με την πρώτη, λέει κάντε μαθητές, και αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές όσοι διδάσκετε το ξέρετε πολύ καλά, ότι λες κάτι στους μαθητές σου και τους το ξαναλες και τους το ξαναλες και κάποιοι το πιάνουν, κάποιοι δεν το πιάνουν, και θέλει επιμονή να είσαι εκεί πέρα, γιατί δεν περιμένεις ότι από το πρώτο μάθημα θα τα πιάσουν όλα. Και αυτό μπορεί να εξαρτάται από πολλούς παραμέτρους. Σκεφτείτε ένα παράδειγμα, φανταστείτε είστε ένας δάσκαλος bungee jumping και θέλετε να βρείτε μαθητές για να τους διδάξετε να κάνουν bungee jumping, να πάτε στον ισθμό της Κορίνθου επάνω και να πηδάτε με ένα σκηνή κάτω στο κενό. Και πάτε σε ένα καπί και μιλάτε και λέτε ποιος θέλει να κάνει bungee jumping, και δεν σηκώνει το χέρι κανείς. Μετά πάτε στο Απιθύτα και λέτε εκεί πέρα, βγάζετε μια αφίσα, ποιος θέλει να κάνει bungee jumping, και εκεί ένα στους 100, 2 στους 100 φοιτητές, φοιτήτριες δείχνει κάποιο ενδιαφέρον. Λες ακριβώς τα ίδια πράγματα, στο ένα δεν ασχολείται κανείς, δεν ανταποκρίνεται κανείς, στο άλλο ανταποκρίνονται έτσι 1-2% και μετά πας σε μια λέσχη extreme sports. Και λες ποιος θέλει να κάνει bungee jumping και όλοι σηκώνουν τα χέρια. Και λες τι έγινε, θαύμα. Ακριβώς τα ίδια πράγματα είπα και εδώ και εκεί και παρακάτω. Δεν είναι ότι εδώ τα είπα καλύτερα και εκεί. Είπα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δεν έγινε κάποιο θαύμα, απλώς το ένα ακροατήριο ήταν πιο έτοιμο από κάποια άλλα. Και αυτό ακριβώς γίνεται σε κάθε αλλαγή στη ζωή μας. Το να πιστέψω στον Χριστό μπορεί να μην είναι να πηδάω από τον ισθμό της Κορίνθου, αλλά σε κάποιους τομείς της ζωής μας είναι ένα βήμα στο κενό. Αν ο άλλος καταλάβει τι πραγματικά σημαίνει να ακολουθώ τον Χριστό, τότε πραγματικά καταλαβαίνει, του ζητάω να κάνει κάτι μεγάλο, του ζητάω να αλλάξει η ζωή του ή η ζωή της. Δεν είναι κάτι μικρό. Οπότε ακριβώς γι' αυτό θέλει χρόνο να ξοδέψω, να ακούσω τις ενστάσεις του, τις απορίες του, τους προβληματισμούς της, τις αμφιβολίες της. Να αποδεχτώ ότι κάποιες φορές, ναι, δεν θα ασχοληθεί με αυτό που λέω, θα μου κλείσει την πόρτα, και αυτό είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι της διαδικασίας. Θέλει χρόνο. Μπορεί να μιλάς σε κάποιον για μήνες, για χρόνια, και ακόμα και τότε να μην αλλάζει. Ξέρετε, υπάρχουν διαφόρων ειδών μαθήματα. Σε κάποια μαθήματα το κάνεις γρήγορα. Δηλαδή, μαθήματα οδήγησης κάνεις, νομίζω πώς είναι, 20 ώρες πρακτική οδήγηση, και εφόσον περάσεις τις εξετάσεις, βγαίνεις στο δρόμο. Μέσα σε 20 ώρες μαθαίνεις τουλάχιστον τα βασικά. Κάποια άλλα, αν κάνεις αγγλικά, χρειάζεσαι για 6-7 χρόνια να κάνεις από 3 ώρες τη βδομάδα για να μπορέσεις να βγεις, να πας σε μια χώρα του εξωτερικού και να μπορέσεις να συνεννοηθείς με τους άλλους. Και να ρωτήσεις πού είναι το αεροδρόμιο και να μην συστήνουν στην παραλία. Ή, άλλα είναι σαν τη γλώσσα. Λες, είναι η γλώσσα μου. Νεοελληνική γλώσσα, έτσι. Γλώσσα, γλώσσα, μαθηματικά. Κάνεις επί 10 ώρες τη βδομάδα για 12 χρόνια από τη ζωή σου και παρόλα αυτά ο άλλος πάει στο Facebook και γράφει κεφαλαία και ανορθόγραφα. Μερικά πράγματα θέλουν χρόνο. Όσο πιο βαθύ είναι κάτι που ζητάω από τον άλλον, τόσο περισσότερο χρόνο θέλει. Και άρα, αν εγώ πάω με την προσδοκία, εντάξει, θα πω κάτι και θα γίνει μονοκοπανιά, πάω χωρίς να συνειδητοποιώ ότι ναι, αυτό σημαίνει ότι θέλω να ξοδέψω χρόνο με αυτόν που μιλάω. Ότι έχω τη διάθεση να κάτσω να ξοδέψω χρόνο και φανταστείτε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα, έτσι. Πράγματα που είναι νοοτροπίες ζωής και δεν είναι απλώς κάποια πρακτική δεξιότητα. Να ξέρω να κάνω αυτό ή να ξέρω να κάνω εκείνο. Πώς αλλάζει όλη μου τη ζωή. Λέει, κάντε μαθητές ακριβώς επειδή θέλει χρόνο. Αμέσως μετά λέει, λοιπόν, πηγαίνετε και κάντε μαθητές όχι σε όλα τα έθνη. Θα κάνω ένα μαθητή εδώ, ένα μαθητή στην διπλανή χώρα, ένα μαθητή στην άλλη. Τελείωσε. Το κάναμε. Δεν λέει, κάντε μαθητές σε όλα τα έθνη. Λέει, κάντε μαθητές όλα τα έθνη. Όλοι οι άνθρωποι σε όλα τα έθνη, όχι μόνο να ακούσουν για τον Χριστό, αλλά να γίνουν μαθητές του Χριστού. Αυτό που δείχνει εδώ ο Χριστός είναι ένας κόσμος που έχει αλλάξει, γιατί όλοι ζουν όχι απλά ως πιστοί μιας θρησκείας, αλλά ως μαθητές του Χριστού που ακολουθούν τον δάσκαλό τους, τον Χριστό, σε αυτά που τους δίδαξε. Κάντε μαθητές όλα τα έθνη και αυτά που συμπαθούμε και αυτά που δεν συμπαθούμε και τις φυλές που μας αρέσουν και τις φυλές που δεν μας πολύ αρέσουν. Πηγαίνετε σε όλους, μην αφήσετε κανέναν απ' έξω. Πηγαίνετε λοιπόν, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Οπότε, όπως είπαμε και στα παιδάκια πριν, το βάπτισμα στο νερό αντανακλά το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος που έκανε το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μου. Αυτό που είναι η εσωτερική πραγματικότητα, ότι το Άγιο Πνεύμα καθάρισε την καρδιά μου. Αυτό είναι, αντανακλάται απλά στο βάπτισμα στο νερό. Αν είναι ενήλικος που δεν έχει βαφτιστεί και βαφτίζεται τώρα, που πρώτα αποφάσισε να ακολουθήσει τον Χριστό και μετά βαφτίζεται, αντανακλά το έργο που έχει ήδη γίνει μέσα του, το πόσο ο Χριστός έχει ήδη καθαρίσει την καρδιά του. Απ' την άλλη, είναι κάποιο μωρό που βαφτίζεται και οι γονείς του το φέρουν να βαφτιστεί και παράλληλα υπόσχονται ότι θα το μεγαλώσουν στο δρόμο του Θεού, αντανακλά το έργο που θα γίνει, που θα εργαστούν ώστε να γίνει μέσα στην καρδιά του παιδιού. Όπως έλεγε και το εδάφιο που διαβάσαμε πριν από την επιστολή προς Τίτο, δεν υπάρχει τώρα εδώ στη διαφάνεια, αλλά σας το διαβάζω. Λέει, μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Και τι είναι αυτό το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος? Είναι αυτό που το σκόρπισε πλούσια πάνω μας δια του Χριστού, του σωτήρα μας, για να δικαιωθούμε με τη δική του χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή που προσδοκούμε. Με άλλα λόγια, σου λέει, η δικαίωση δια της χάρης και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι, δύο διαφορετικές εικόνες να περιγράψω αυτό που έκανε ο Χριστός. Απλά η μία παραπέμπει περισσότερο σε δικαστήριο, ότι ήμουν ένοχος, αλλά ο Χριστός με δικαίωσε, και το άλλο χρησιμοποιεί την εικόνα της καθαρότητας, ότι ο Χριστός με έπλυνε, με καθάρισε, με άλλαξε. Και τώρα είμαι καθαρός. Εγώ που ένιωθα τόσο βρώμικος, εγώ που όταν νιώθω ότι αμαρτάνω, νιώθω χάλια, ο Χριστός με έπλυνε και εμένα. Και ακριβώς επειδή με έπλυνε, μπορώ να σταθώ και να σηκωθώ και να περπατήσω, γιατί ξέρω ότι εκείνος με έπλυνε και όταν αποφάσισε να με πλύνει, ήξερε ότι θα ξαναπέσω. Και παρόλα αυτά έδωσε τη ζωή του για μένα. Το βάπτισμα όμως επίσης, εκτός από τον καθαρισμό της ζωής μου, είναι και μία δέσμευση, ότι αναλαμβάνω μία δέσμευση. Λοιπόν, θυμάμαι πριν μερικά χρόνια, ένα ζευγάρι ανεβάζει στο Facebook μία φωτογραφία. Ήταν ένα ζευγάρι που τα είχαν φτιάξει πριν από 5 χρόνια. Δεν είχαν ούτε αραβωνιαστεί ούτε παντρευτεί. Απλά ήθελαν να ανεβάσουν ότι κλείσαμε 5 χρόνια μαζί. Και ανεβάζουν μία φωτογραφία που κάθονται και οι δύο και κάνουν έτσι στην κάμερα. Οπότε κάποιοι βλέπουν αυτή τη φωτογραφία και λένε 5 χρόνια, μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Κάποιοι άλλοι σχολιάζουν στον άντρα και του λένε, το κορίτσι κάτι σου δείχνει. Βλέπω ένα δάχτυλο χωρίς δαχτυλίδι, του λένε, το κορίτσι κάτι σου δείχνει. 5 χρόνια, κουνήσου. Κάπου πρέπει να έρθει η ώρα που θα δεσμευτείς. Κάπου πρέπει να έρθει η ώρα που να πω με τον Χριστό, είμαι σε μια ελεύθερη συμβίωση, είναι ότι αποφασίζω ότι θα παντρευτώ τον Χριστό, θα μπω σε μια πορεία με τον Χριστό. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν μιλάω με νέους ή με εφήβους, δεν ρωτάω αν έχεις αναγεννηθεί, επειδή πολλές φορές στο μυαλό κάποιον είναι αν έκανα την προσευχή της αναγέννησης κάποια στιγμή. Δεν ρωτάω για κάτι στιγμιαίο, ρωτάω, έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις τον Χριστό? Γιατί είναι μια απόφαση σε μια πορεία. Έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις τον Χριστό? Εάν έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις τον Χριστό, τότε, αν έχεις ήδη βαφτιστεί, εκείνη τη στιγμή που το αποφάσισες, εκείνη τη στιγμή, αυτό που περιμέναμε τότε, είναι η στιγμή που έγινε και είναι κάτι που μπορείς να γιορτάσεις. Απ' την άλλη, αν έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις τον Χριστό και δεν έχεις βαφτιστεί ακόμα, εδώ πρέπει να χτυπήσεις ένα καμπανάκι. Και θέλω να το φέρω λίγο σαν πρακτική εφαρμογή και για εμάς τους ίδιους και για όσους έχουμε παιδιά. Να πούμε λίγο το εξής. Αν κάποιος λοιπόν έχει βαφτιστεί ήδη μικρός σε μια οποιαδήποτε χριστιανική εκκλησία, ορθόδοξη, καθολική, ευαγγελική, πεντηκοστιανή, οτιδήποτε. Αν κάποιος έχει βαφτιστεί μικρός, δεν χρειάζεται να ξαναβαφτιστεί. Όπως επίσης δεν χρειάζεται κάποιος που έχει παντρευτεί να ξαναπαντρευτεί την ίδια γυναίκα. Ναι, στην πορεία ενός γάμου συνειδητοποιείς ότι αγαπάς τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, όλο ένα και περισσότερο. Συνειδητοποιείς επίσης ότι όταν έδινες εκείνες τις υποσχέσεις, δεν συνειδητοποιούσες πόσο βαθύ ήταν αυτό που υποσχόσουν και το συνειδητοποιείς στην πορεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να ξαναπαντρευτείς επειδή τότε ήσουν πιο μικρός και δεν το κατάλαβες. Σημαίνει όμως ότι χρειάζεται να οριμάζει η αγάπη σας κάθε χρόνο όλο και περισσότερο. Και το ίδιο συμβαίνει με τον Χριστό. Δεν χρειάζεται να ξαναβαφτιστώ, χρειάζεται όμως να οριμάζει η αγάπη μου όλο ένα και περισσότερο. Χρειάζεται, αφού έχω ντυθεί τον Χριστό, να ζω σαν τον Χριστό. Από την άλλη, αν κάποιος δεν έχει βαφτιστεί ή αν το παιδί μας δεν έχει βαφτιστεί, αλλά έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον Χριστό, τότε το να βαφτιστεί είναι το επόμενο βήμα. Και χρειάζεται να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας. Δηλαδή, αν κάποιοι, η Εκκλησία μας αφήνει μια ελευθερία, όπως ξέρετε, στους γονείς να επιλέξουν αν θα βαφτίσουν το παιδί τους μικρό ή αν θα το βαφτίσουν μεγαλύτερο. Εάν έχουμε επιλέξει να βαφτιστεί το παιδί μας μεγαλύτερο όταν αποφασίσει να ακολουθήσει τον Χριστό, σημαίνει επίσης ότι δεν έχει τελειώσει η δική μας ευθύνη ως γονείς. Και άντε, παιδί μου, διάλεξε, κάνω ό,τι θες. Είναι ότι όταν βλέπω ότι το παιδί μου έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον Χριστό, άρα είναι ως γονιός, καλούμε εκεί πέρα να συνεχίσω να σταθώ δίπλα του και να το πω: ξέρεις, παιδί μου, αυτό είναι το επόμενο βήμα. Προχώρα, κάντο. Τώρα, αν ένα παιδί αποφάσισε. Τώρα, θα μου πείτε μετά από πόσο διάστημα ή σε τι ηλικία. Δεν λέω ότι ένα παιδί σήμερα είπε ότι αποφασίζω να ακολουθήσω τον Χριστό και μετά από 5 ώρες πάμε να βαφτιστούμε. Αλλά ούτε είναι φυσιολογικό και μετά από 5 χρόνια ακόμα να μην έχει βαφτιστεί και να πει ναι, αποφάσισα να ακολουθήσω τον Χριστό, αλλά δεν έχω αποφασίσει αν θα βαφτιστώ ή όχι. Το να βαφτιστώ δεν είναι το 100ο βήμα μετά που θα αποφασίσω να ακολουθήσω τον Χριστό. Είναι ένα από τα πρώτα. Ούτε είναι ότι πρέπει να έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο αγιότητας, πρέπει να έχω αρχίσει να βγάζω και φωτοστέφανο, να έχω λύσει όλες μου τις αμαρτίες και μετά να πάω να βαφτιστώ. Όταν βαφτιζόμαστε δεν είμαστε αναμάρτητοι. Ούτε ήμασταν, ούτε θα είμαστε μετά. Δηλώνουμε ότι ο Χριστός μας καθαρίζει ό,τι και αν έχουμε κάνει και ότι αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Η βάφτιση δηλώνει την απόφαση, δηλώνει την αρχή της πορείας, όχι την τελειοποίηση της πορείας. Δηλώνει ότι αποφάσισα να ξεκινήσω την πορεία, όχι ότι έφτασα στην πορεία. Στον ουρανό μόνο φτάνουμε. Οπότε το από τι ηλικία δεν έχει να κάνει πολλές φορές τόσο με την ηλικία του παιδιού, όσο με την έννοια μπορώ να καταλάβω αν το παιδί μου έχει καταλάβει τι θα πει ότι αποφασίζω να ακολουθήσω τον Χριστό. Όχι δεν είναι κάποιο επαναληπτικό διαγώνισμα θεολογικών γνώσεων που πρέπει να πάρει από 90% και πάνω για να περάσει. Μπορεί το παιδί μου να καταλάβει, θα πει ότι ναι, και να το λέει συνειδητά, δεν ήταν μια φλασιά τη στιγμή. Είναι ότι όντως το παιδί μου καταλαβαίνει ότι έχω αποφασίσει να ακολουθήσω τον Χριστό. Ναι, εγώ είμαι με τον Χριστό. Μπορεί ένα παιδί να το καταλάβει αυτό στα 6, μπορεί να το καταλάβει στα 8, μπορεί να το καταλάβει στα 12, στα 15, σε οποιαδήποτε ηλικία. Γι' αυτό δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ηλικία, γιατί κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Αλλά αν βλέπω ότι το παιδί μου, ναι, το λέει συνειδητά. Δεν το είπε μια φορά και το ξέχασε, το ξαναλέει. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί μου μάλλον κάτι έχει καταλάβει. Και είναι μια ευκαιρία να του ανοίξω αυτή τη συζήτηση. Μπορεί να μην το πει αμέσως, μπορεί να θέλει να σκεφτεί, αλλά πρέπει να του βάλω τη σκέψη ότι αυτό είναι κάτι που είναι ένα επόμενο βήμα και δεν μπορώ να το αναβάλω επαόριστον. Και ξέρετε, αυτό το ερώτημα, μα έχει καταλάβει, γι' αυτό εγώ μια έμεση, χωρίς να είναι φυσικά υποχρεωτική, μια εντελώς προσωπική σχέση, έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που το είπε και το λέει ακόμα. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι μάλλον έχει καταλάβει, αν μετά από ένα χρόνο το λέει. Χωρίς αυτό φυσικά να είναι ένας κανόνας που ισχύει παντού και πάντα. Αλλά απ' την άλλη το ερώτημα, μα έχει καταλάβει. Ξέρετε, μερικές φορές είναι ένα σωστό ερώτημα, έτσι. Ναι, θέλω να έχει καταλάβει το παιδί. Αλλά απ' την άλλη θέλει προσοχή να μην πάμε και στην άλλη μεριά, ότι από την πολύ μας έγνοια να τα έχει καταλάβει όλα, να μην το κάνουμε ποτέ ή να μην ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση ποτέ. για το βάπτισμα. Και ξέρετε, όταν δεν επικοινωνούμε, πάλι κάτι επικοινωνούμε. Όταν δεν λες τίποτα για το βάπτισμα, εμέσως λες κάτι για το βάπτισμα. Ότι δεν είναι και τόσο φλέγον, δεν είναι τόσο βασικό, δεν βαριέσαι. Ναι, είναι εντολή, αλλά... οπότε θέλω να μας ενθαρρύνω και όσους είμαστε γονείς και έχουμε παιδιά, αλλά και όσους τυχόν είμαστε ενήλικοι ή έφηβοι, μεγαλύτεροι, οτιδήποτε, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει να κάνουμε το βήμα να βαφτιστούμε. Αν έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις τον Χριστό, σκέψου πολύ σοβαρά αυτό το βήμα. Και γι' αυτό και η Εκκλησία μας κάνει βαπτίσεις κάθε άνοιξη και κάθε φθινόπωρο, ακριβώς ώστε μέσα στη χρονιά, σε διαφορετικές στιγμές μέσα στη χρονιά, κάποιος που δεν έχει κάνει το βήμα να μπορεί να το κάνει. Και γι' αυτό είπα και την παιδική ιστορία σήμερα. Έριξα απλά το σπόρο. Προφανώς αυτό είναι ένα σπόρο για μια πολύ, όχι μόνο μία, για αρκετές περαιτέρω συζητήσεις στο σπίτι. Αλλά είναι κάτι, ας ανοίξουμε την κουβέντα. Δεν χρειάζεται να την τελειώσουμε, αλλά ας την ανοίξουμε, να υπάρχει στο πίσω μέρος των παιδιών. Ότι ναι, αυτό είναι ένα επόμενο βήμα στη ζωή μου με το Θεό. Πηγαίνετε λοιπόν, κάντε μαθητές, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους όλες τις εντολές που σας έδωσα. Και ξέρετε, υπάρχει κάτι το επαναστατικό στο διδάσκοντας, γιατί εκείνη την εποχή να κάνουν μαθητές μπορούσαν μόνο οι ραβίνοι. Ότι πρέπει να είσαι εκεί πάνω και πνευματικά και από πλευράς γνώσεων και από πλευράς κοινωνικού στάτους. Μόνο οι ραβίνοι μπορούσαν να πούνε ότι εγώ είμαι δάσκαλος και έχω μαθητές. Και τι κάνει εδώ ο Χριστός? Λέει ότι όλοι μπορούμε να διδάξουμε. Όχι μόνο όλοι μπορούμε να διδάξουμε, αλλά και όλοι καλούμαστε να διδάξουμε. Ο Χριστός λέει κάτι ανατρεπτικό. Ότι το να διδάσκω άλλους, να μοιράζομαι το Χριστό με κάποιον άλλον, δεν είναι κάτι για λίγους και εκλεκτούς. Είναι για όλους μας. Ότι και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και καθένας μπορείς να το κάνεις. Γιατί ο Χριστός λέει ότι μπορείς να το κάνεις, και ξέρεις γιατί το λέει. Όχι επειδή εσύ είσαι κάποιος ή κάποια, αλλά γι' αυτό που λέει ακριβώς το τελευταίο εδάφιο. Και εγώ είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα, μέχρι το τέλος του κόσμου. Αυτή η περικοπή ξεκινάει και τελειώνει με τον Χριστό να λέει «Εγώ έχω τον έλεγχο και εγώ είμαι εδώ». Ξεκινάει λέγοντας «Μου δόθηκε κάθε εξουσία, όλη η εξουσία σε όλο τον ουρανό και όλη τη γη» και τελειώνει λέγοντας «Εγώ λοιπόν που μου δόθηκε κάθε εξουσία, είμαι μαζί σας». Αρχίζει και τελειώνει με την κυριαρχία του Θεού. Δεν αρχίζει και τελειώνει με τις δικές μας ελλείψεις, αδυναμίες και περιορισμούς. Αρχίζει και τελειώνει με τη δική του απεριόριστη δύναμη και κυριαρχία και εξουσία. Και ακριβώς επειδή εκείνος είναι εδώ και επειδή εκείνος είναι δυνατός και επειδή εκείνος έχει τον έλεγχο, μπορούμε και εμείς να πάμε μέχρι εκείνος να έρθει. Μπορούμε εμείς να πάμε γιατί εκείνος είναι μαζί μας και μέχρι να έρθει διακηρύττουμε σε όλους ότι εκείνος που άλλαξε τη ζωή τη δική μας μπορεί να αλλάξει και τη ζωή στον γύρω μας. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να είμαστε παιδιά σου. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να μας έχεις κάνει μαθητές σου, αλλά και μαθητές που να έχουν την ευκαιρία να διδάξουν άλλους. Τι απίστευτο προνόμιο, Κύριε, να έχεις πάρει εμάς. Με όλες τις ελλείψεις μας, με όλες τις αμαρτίες μας, με όλες τις αδυναμίες μας. Και τι απίστευτο ότι όταν κάποιος έρχεται σε σένα και σου τα καταθέτει αυτά και σου ζητάει συγγνώμη, εσύ τον κάνεις ή την κάνεις ένα καινούριο δημιούργημα, ένα καινούριο άνθρωπο. Κύριε, δίνε μας τη χάρη, αυτήν την αποστολή που μας έδωσες, να την ζούμε. Δώσε μας τη χάρη, αυτήν την αποστολή που μας έδωσες. Να γίνει ένα πιο κεντρικό κομμάτι της ζωής μας και του περπατήματός μας μαζί σου. Δώσε μας ευκαιρίες να μοιραστούμε με τους γύρω μας τα καλά νέα της δικής σου της χάρης. Και δώσε μας την υπομονή όταν αυτό κρατάει χρόνο. Να είμαστε εκεί, με υπομονή να στεκόμαστε δίπλα τους. Όπως εσύ με υπομονή στέκεσαι δίπλα σε εμάς, έτσι εμείς με υπομονή να είμαστε δίπλα σε άλλους. Ξέρουμε ότι αυτό πολλές φορές μας τρομάζει, μας ανησυχεί, μας ξεβολεύει, μας ξεπερνάει, μας φοβίζει. Αλλά ξέρουμε επίσης ότι εσύ που σου δόθηκε κάθε εξουσία, είσαι μαζί μας και θα είσαι για πάντα μαζί μας. Και ενθαρρυμένοι από σένα, πορευόμαστε μαζί σου και πηγαίνουμε μέχρι εσύ να έρθεις. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.